Sofoniáš kapitola 3. od verše 9. Tehdy očistím rty každého lidu a všichni budou vzývat Hospodinovo jméno a sloužit mu společnou paží. Z druhé strany kůžských řek moji vyznavači má rozptýlená dcera přinesou mi obětní můj dar. V onen den se už nemusíš stydět za žádné své skutky, jimiž ses proti mně vzepřelo. Tehdy z tvého středu odstraním tvé pyšné rozjařence a nepřipustím, aby ses opět začalo povyšovat na mé svaté hoře. Uprostřed tebe zanechám utištěný a nuzný lid, který se uteče k Hospodinovu jménu. Pozůstatek Izraele se již nebude dopouštět bezpráví a mluvit lživě. V jejich ústech se nenajde jazyk lstivý. Budou se pást a odpočívat a nikdo je nevyplaší. Zaplesej, Sionská dcero, zahlahol Izraeli. Raduj se a jásej z celého srdce, dcero Jeruzalemská. Rozsudek nad tebou Hospodin zrušil. Zbavil tě nepřítele. Král Izraele, Hospodin, je uprostřed tebe, neboj se už zlého. Bude Jeruzalému řečeno, neboj se, Sione, nech tvé ruce neochabnou. Hospodin tvůj Bůh je uprostřed tebe, bohatýr, který zachraňuje, raduje se z tebe a veselí. Láskou umlká a opět nad tebou jásá a plesá. Pozbírám ty, kdo jsou zarmouceni, odloučeni od slavnosti, neboť jsou z tebe. Břemeno potupy na nich leží. Tolik slov z písma svatého. Bratři a sestry, milí přátelé, my jsme minulou neděli si kromě jiného připomínali teroristické útoky na Ameriku. A možná někteří víte, že jsem pro rozhlas natáčel několik relací, včetně těch doteků víry, které se týkaly této tématiky teroristických útoků. Jak to k nám mluví? Co máme v takové situaci dělat? Jak přemýšlet? A tak to na mě velmi doléhalo, ten svět, ve kterém žijeme. Možná jste někdo z vás, podobně jako já, ještě sledovali i konflikt v Libyi, potom situaci v Sýrii, kde téměř každý den umírají další lidé při těch střetech. A možná, že někdo sledujete také situaci, kdy během několika dnů je možné, že dojde k jednostrannému vyhlášení palestinského státu, což může v tom regionu znamenat veliké napětí, destabilizaci. Turecko se nyní vymezuje proti Izraeli a teď u nás bitky téměř každý den ve Šluknovském výběžku s odlišnými etniky. A když nad tím člověk přemýšlí a trochu se do toho ponoří, tak je to velmi, velmi depresivní, velmi těžké. Kam to směřuje? Jaké mohou být důsledky vší té nenávisti, která se objevuje mezi lidmi? A tak jsem přemýšlel nad národy. Jaký bude další vývoj světové politiky? Jak se bude ubírat hospodářská krize? Jak to bude s terorismem? Jak to bude s životním prostředí? Člověk si říká homo sapiens, člověk moudrý, tak se rád nazývá, ale je skutečně homo sapiens, je skutečně moudrý, přežije vůbec další období. A když to na mě velmi doléhalo tyto věci, tak jsem se s takovou novou touhou upnul k Božímu slovu. A tam v Božím slově je život. Tam je vláha i pro ty dny horka. Tam je naděje. A ten úžasný text, který jsme četli z proroka Sofoniáše, tak nám ukazuje, že pokud jsme lidmi víry, tak i když se to bouří v tomto světě, tak můžeme mít naději, můžeme být dokonce lidem naděje. A tak jsem si uvědomil, když se blížilo toto shromáždění nedělní, že se shromažďujeme, že křesťanská bohoslužba je shromážděním naděje, že to je shromáždění radosti i přes ty těžké věci, které prožíváme. Přece tady voláme k živému Bohu, aby intervenoval, aby zasáhl do lidských životů a do dějů tohoto světa. A tak jsme v tom 9. verši Sofoniáše 3. kapitoly četli úžasné slovo. Tehdy očistím rty každého lidu a všichni budou vzývat Hospodinovo jméno a sloužit mu společnou paží. To znamená jedním ramenem. To je úžasná vize. Takový stav bychom si určitě přáli doma. Přáli bychom si takový stav ve svém zaměstnání, ve škole. Přáli bychom si to v církvi. Přáli bychom si to v celé společnosti, všude. A někteří lidé, když jsou nespokojení, arrogantní, zmatení, tak to dusí sami v sobě, ale občas to vyšplíchne ven. Jiní to dávají najevo tím, že berou do ruky klacky nebo baseballové pálky, železné tyče a jiní připravují přímo ozbrojené útoky, atentáty, teroristické činy. Ale Pán Bůh slibuje, že očistí rty. Stačí to, co myslíte, očistit rty? V Jakubově epištole čteme, že jazyk je malý út, ale dokáže velké věci. Ano, slovem je možné těžce ublížit. Slovem je možné dokonce i zabít za určitých okolností. Svými slovy se člověk nakonec vždycky prozradí, co je v jeho nitru. Dříve nebo později. Chvíli se může přetvařovat, říkat třeba něco jiného, než si myslí, ale jeho řeč dříve nebo později ukáže, co je v jeho nitru, ukáže se, jaký je jeho vztah k Bohu, jaký je jeho vztah k lidem, jaký má ten člověk vztah k sobě samému. V Bibli máme výmluvný příklad, co se stane, když se to s těmi rty a s tím jazykem všechno rozbourá. Bylo to při zmatení jazyků, při stavbě babylonské věže, a všichni tenkrát mluvili, když stavěli tu věž, tak mluvili stejným jazykem. A byli přímo posedlí touhou svrhnout z nebe Boha. Vládnout konečně sami sobě. A tehdy Pán Bůh zmátl jejich komunikaci. Najednou mluvili různými jazyky a už se nemohli dohodnout. A my přesný opak čteme, co se stalo o letnicích. Vzpomeňte, kdy naopak do Jeruzaléma přišli lidé různých jazyků z těch různých provincií, kteří už neuměli aramejsky, a najednou oni si začali rozumět a začali rozumět poselství, které bylo zvěstováno o Kristu. Najednou úžasná komunikace. A jestli Pán Bůh v tomto slově slibuje očištění rtů, tak to znamená něco velmi, velmi podstatného. Něco se změní uvnitř, aby se to projevilo také v tom, co je ústy vyslovováno. Proměna člověka se projeví očištěním rtů. Markovo evangelium ve svém dodatku končí předpovědí, že lidé budou mluvit novými jazyky. Můžeme si to představovat různým způsobem, ale patrně nezáleží na tom, jestli to bude hebrejsky, česky, čínsky nebo neznámým jazykem. Jde o to, jestli má člověk očištěné rty Bohem. Co vychází z jeho úst? Jakým jazykem mluví? Zraňuje, boří, pomlouvá, ponižuje druhého? A nebo je to nový jazyk Božího království, který povzbuzuje, podepírá, usměrňuje, zvěstuje, svědčí, chválí. A v tom přečteném textu z proroka Sofoniáše je spása viděna jako očištění rtů. Pán Bůh očistí vaše rty. Člověk, který byl vykoupen, zachráněn, tak těmi svými očištěnými rty může chválit Pána Boha, může vzývat Hospodinovo jméno. A to je plně biblická zkušenost každého křesťana po celém světě, že najednou může chválit Boha. A že ve svém srdci cítí, že to tak je správné, že Pánu Bohu patří skutečně naše vděčnost, naše chvála, naše dobrořečení. To je tak osvobozující, že konečně přestaneme chválit svoje modly a uctívat sami sebe, ale začneme uctívat svého Boha. Vykoupený člověk, za kterého bylo zaplaceno prolitou krví Ježíše Krista, tak chválí Boha. A ve společenství se svatým Bohem tam člověk nachází sám sebe a přichází tam také i radost a naděje. Tak v tom 9. verši je to takto vyjádřeno. Tehdy očistím rty každého lidu a všichni budou vzývat Hospodinovo jméno a sloužit mu společnou paží, jedním ramenem. Tak Pán Bůh, když očistí rty, tak to pokračuje dál, že očištění lidé budou vzývat Hospodinovo jméno. Vzývat, co to znamená? Je to stejné slovo jako chválit? Někdy nám tato biblická slova už trochu unikají, právě proto, že vyjadřují určité niance. Je tam přece jenom určitý významový rozdíl chválit a vzývat. To vzývání je, když člověk jakoby volá, spoléhá se na Boží jméno, kdy ho jakoby přivolává do svého života, do života druhých Hospodina, volá k němu a vyhlašuje Hospodinovo panství nad svým životem. Někdy to je i na tou situací, ve které se člověk nachází, jde třeba k něčemu těžkému, nepříjemnému. Jak to pomůže, když tam můžete vzývat Hospodinovo jméno, jakoby otevřít dveře i okna do kořán pro Boží přítomnost. Tak to bylo ve Starém zákoně, že když třeba dobili nějaké město, tak tam vzývali Hospodinovo jméno, vyhlašovali nad tím městem Hospodinovo panství. To město se stávalo majetkem toho, jehož jméno tam bylo vzýváno. A Bůh očišťuje rty celých národů, aby mohli vzývat jméno Páně, to znamená, aby se mohli dovolávat Pána Boha ve svém životě. Aby mohli vyhlašovat Boží panství nad svým životem, nad životem svých blízkých, nad těmi situacemi, ve kterých se nacházejí. A v tom textu se mi velmi líbí, tak mě zastavilo a povzbudilo i to následné slovo. Ti, kteří přijímají spásu, vzývají Hospodinovo jméno a potom je tam napsáno, budou mu sloužit společnou paží. Budou mu společně sloužit. Viděli jste někdy zblízka policejní kordon, když se chytí a teď musí držet, aby nebyla určitá linie prolomena? Buď se policisté drží za své paže, nebo dají k sobě ty těžkooděnci, ty ochranné štíty, tak to trochu připomíná středověké válečnictví, jako když se bojovníci postavili těsně vedle sebe, vytvořili hradbu a jeden podpíral druhého. Někdy použili štíty, vzpomeňte na husity, na jejich slavné pavézy a vyčnívala ven jenom ta kopí. A když nepřátelská jízda prorazila takovou hradbu, tak to mohlo mít fatální následky. Mohla být prohrána bitva. A ten obraz ukazuje, že vykoupení lidé mají sloužit společně, jednou paží. jedním ramenem. Moc pěkné jsou překlady v anglických biblích, že lidé mají sloužit, tam je napsáno shoulder to shoulder, že mají sloužit jakoby jedním ramenem, jako kdyby se opírali ramenem jeden o druhého. Já se obávám, že někdy sloužíme mnoha rameny. Věřím, že mnozí pracujeme, sloužíme, často osamoceně, modlíme se, pomáháme, ale jakoby ta služba nebyla jedním ramenem, jednou paží. A Pán Bůh to tak chce, aby očištění lidé mohli sloužit jedním ramenem. A myslím, že to je úžasný cíl a že u tohoto cíle ještě nejsme. Že nejsme jako jeden šik, že někdy míváme veliké rozestupy. A nepřítel má potom snadnou práci, aby prorazil neuspořádaný a často chaotický útvar. Pán Ježíš Kristus se modlil, aby všichni jedno byli. Jedno srdce. Aby všichni jedno byli. A Pán Bůh jedná. A lidem z různých národů čistí rty. A mnozí lidé na světě vzývají jméno Páně. Nedávno jsem četl příběh o člověku, jehož život se velmi podobal příběhu Jobovu. Rozhodl se, že bude v jednom městě sloužit lidem v sociální službě, lidem na okraji společnosti. Najednou se jeho svět prudce otřásl. Ztroskotalo financování této jeho služby. Potom jeho manželka onemocnila rakovinou. A aby toho nebylo ještě dost, tak opilý řidič narazil do jeho auta a zranil jeho i jeho 12-letou dceru. Brzy na to jeho manželka zemřela. A když ho potkal jeho přítel, tak se ho ptal, jestli se zklamal v Bohu. A zazněla velmi jasná vyznavačská odpověď. Už dávno a hlavně při těchto tragédiích jsem se naučil neplést si Boha se životem. Nejsem žádný stoik, abych řekl, že se mě ty bolesti nedotýkají. To, co se mi stalo, mě trápí stejně, jako by to trápilo a bolelo kohokoliv druhého. Ale mám svobodu ventilovat všechen svůj zármutek a hněv. A věřím, že Bůh tyto bolestné události vnímá stejně jako já. To znamená se zármutkem a s hněvem. Že i Pán Bůh trpí a že i Bůh se hněvá na všechno zlo v tomto světě. A tak ten člověk ještě řekl, proto neobvinuji Boha z toho, co se stalo. My máme někdy sklon si myslet, že život by měl být spravedlivý se vším všudy, protože Bůh je spravedlivý. Ale jak to vyjádřil tento křesťan, Bůh to není život, který žijeme. A my žijeme na porušeném světě. A důvěřovat Bohu se můžeme učit navzdory každé nespravedlnosti života, kterou cítíme. Ukazuje se, že lidé, kteří mají očištěné rty, vzývají Boha a propracovávají se k tomu někdy těžce v různých situacích. Ať je jim dobře nebo špatně, modlí se a volají k Hospodinu. Vzývají Hospodinovo jméno i nad tou svou bolestí a nad svými zápasy. A v knize Přísloví, kterou nyní probíráme ve společných biblických hodinách, tak je napsáno, slova svévolníků jsou vražedné úklady. Muž bude chválen pro prozíravá ústa. Ano, slova svévolníků jsou někdy jako vražedné úklady, ale člověk bude chválen, pokud bude mít prozíravá ústa, očištěná od Hospodina. A tak naším velkým úkolem je vzývat Hospodinovo jméno a sloužit jedním ramenem. Jestli nemůžeš vzývat a sloužit společně s druhými, tak potom je třeba nové očištění úst. Nový dotyk Božího ducha, aby byly odstraněny překážky, aby byla dána také i nová milost pokání. A důsledkem takového očištění je pak radost, která vyplývá z našich rtů. Pán Bůh se sklání a smilovává. A v tom 14. verši je napsáno textu, který jsme četli, prospěvuj, dcero Sionská, raduj se a jásej z celého srdce. Ten nový začátek k tomu je dát si očistit rty, dát očistit své nitro, nechat odejmout své voli, pýchu a postavit se ke službě jedním ramenem, jde o jedno dílo. A Pán Bůh má na tomto světě, a na to musíme pořád myslet, jednu vinici. Nemá jich víc. Jednu vinici. A tak jsem musel myslet na ty národy, tak mě to provázelo tento týden, že podle písma je ve Skutcích 17 napsáno, z jednoho člověka Bůh stvořil všechny národy lidstva, aby žili na celé tváři země. Tak to tam říká apoštol Pavel. Všechny národy jsou z jednoho božího stvoření. Ta etnická rozdílnost, to bychom měli spíš chápat jako dar. A ta různost podle knihy Zjevení bude zachována až do konce dějin tohoto světa, protože ještě u trůnu Beránkova budou chválit národy, různé národy. Budeme osvobozeni od toho neustálého dělení, napětí, nepřátelství, rivality a naše láska ke všem národům má směřovat k božímu zaslíbení o požehnání všech národů na této zemi. Naše misie má smysl pouze tehdy, když navazuje na boží misii a Pán Bůh svou láskou chce obejmout všechny národy, všechna etnika, všechny kmeny, všechny skupiny, rodiny, kultury, subkultury a vytvářet svůj boží lid. Bratři a sestry, máme jedinečný úkol a jedinečné poslání v tomto světě. Smíme brát vážně všechny národy, všechny lidi a Pán Bůh se sklání a miluje. A my můžeme vstupovat do jeho stop. Není to lehký úkol, jak jsme si to i dnes připomněli, protože žijeme v rozděleném, znepřáteleném světě. Ale Pán Bůh očišťuje rty, dotýká se lidí, pokračuje vzýváním Hospodinova jména v lidských ústech a také nás spojuje, abychom sloužili jednou paží se všemi, s kterými nás spojuje ten boží očišťující dotyk. A tak se z božího slova smíme ujistit, že služba svědectví, že to má smysl a že Pán Bůh je mocen učinit to, na co my lidé nestačíme. My sami nemůžeme dělat zázraky, ale můžeme vzývat Hospodinovo jméno. Pán Bůh tu moc má a proto nám písmo dává nahlédnout, jak jsme to četli úplně na začátku této bohoslužby, až k trůnu Beránkovu, kde bude shromážděno pestré společenství lidí z různých národů a bude společně chválit Boha. Ať tam jsme všichni s těmi mnohými národy. Amen.